подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельница нашей сегодняшней передачи политолог, директорка Международного аналитического центра Globsec Policy Institute Алена Кузько. Алена, привітання.
Привітання.
Тема нашей с вами гутарки – это решение, которое принял Евразвяз ось литерально сегодня. Сенс этого решения у тем, что небо Европы закрывается для белорусских авиакомпаний. То есть это значит, яны не будут иметь права ни летать в Европу, ни летать праз Европу. А так само Евразвяз раить европейским авиакомпаниям не летать у Беларусь и праз Беларусь над Беларусью. Справа в том, что многие компании, причем ведомые компании, подобное решение уже приняли незабаве после инциденту с самолетом Ryanair и затриманием Протасевича. Ну, это принамсі Люфтганза, Air France, LOT, Finnair, Air Baltic и иншие. Але вот в даденном выпадку, ну, в певном сенсе, как бы держава, скажем, державы, улада, вось уступає у своє, так би мовити, прави і дає вже таку пряму рекомендацію. Ось після цього інциденту ми з вами так само розмовляли на цю тему, і ви виказували, ну, такий певний скепсис на конт того, що, ну, от не подиме Евразвяз такі санкції, може бути, обмежується глибокою занепокоєністю. А чому все ж таки не обмежувався?
Некалькі фактараў тут. Па-першае, вельмі шмат увагі да гэтага пытання ўнутры Еўразвяза, улічваючы тое, што гэты інцыдэнт быў на галоўных старонках усіх еўрапейскіх газет. Табок вельмі прэсінгуюць таксама еўрапейскія ўлады, каб нешта зрабіць на гэтую тэму. А па-другое, гэта ўжо не пытанне проста нейкай сітуацыі ўнутры краіны, гэта пытанне таго, як абыходзяцца з грамадзянамі Еўразвязу і якія наступствы гэта можа мець для бяспекі авіацыі ўвогуле, не толькі ў Беларусі, але, напрыклад, ці не задумуюцца якія-небудзь іншыя дыктатары ці іншыя кіраўнікі краін, што можа гэта добрая ідэя, давайте будзем усе як Лукашэнка. І проста Еўразвяз усё ж такі вырашыў, што трэба паказаць, што мы супраць і што гэта недапушчальныя паводзіны.
А на ваш погляд, вот, то, якое абыходжанне з затрыманымі, бінамсі з Пратасевічам, вот, вчора кіно паказалі, з ім тое, што Лукашэнка адмовіўся аддаваць сапегу, нават судзіць у Расію, не тое, што вызвалі, а нават судзіць, сказаў не. Ну, тое, што запрасіў Лукашэнка следчых так званай ЛНР. Вот это неяк, на ваш погляд, уплывала на рашэнне? Ці ў дадзеным выпадку вот тыя меркаванні бяспекі еўрапейцаў, а не там Пратасевіча, ці сапегі тут большую ролю ад іх?
Бяспека еўрапейцаў адыгрывае вялікую ролю, але ўсё ж такі накладваюцца і тыя фактары, тыя, што вы зараз узгадалі. Прынамсі, тое, як абыходзяцца з Пратасевічам, ўсё ж такі гэта заходзіць вельмі далёка, што вось пад такім прэсінгам яго прымушаюць запісваць відэа, гэта ўсім бачна, і ўсё ж такі маральная адказнасць адчуваецца на баку развязы, што гэта допущення, якое магчыма, некаторыя скажуць, што вось Еўразвяз у гэтым вінаваты, таму што, ну, па-першае, Пратасевіч прасіў прытулку Еўразвяза, і гэта асобная гісторыя, як гэта ўсё адбывалася, а па-другое, ўсё ж такі ён быў на авіярэйсе, які рэгуляваўся Еўразвязам і быў паміж краінам Еўразвяза. Таму, канешне, гэта абыходжанне і як выкарыстоўваюць Пратасевіча для ўнутранай прапаганды, так само является фактором того, что санкции были приняты и что, я думаю, будут еще санкции приняты у наступные тыдни, коли там 21 или 22 червня.
Алена, а вот что бы вы могли сказать на такие аргументы, которые звучат из уст белорусских чиновников, дипломатов, и, принамсі, его в свой час, певный час тому огучил Сергей Лавров, министр замежных справ России? Что, а что же вы так спешаетесь, господа европейцы? Надо же забраться. Вот белорусский бок дал полную сгоду. Давайте все разбираться. А вы уже принимаете решение. Как так вот. Как бы. Тем более, что европейцы же не отмовляются от расследования. Они готовы. Так вот, кажа Москва, кажа Минск. Так, коли вы не отмовляетесь от расследования, так чему вы принимаете початковое решение?
Одна справа – это сказать, что мы будем удельничать у расследований. Это то, что кажет белорусский бок. И иншая справа – тих это отбывается на, у реальности. Например, уже зараз бачно, что не вельми супрацовничают белорусские улады. Могли бы уже и зараз опубликовать вельми шмат доказов, которые бы подтверждали версию белорусского боку того, что отбылося. Але, например, те имейлы, что были опубликованы нібыцем бы от Хамаса с сервера у Швейцарии, просто не выкликали реакции у Евразвязи и не вызирая так, как белорусский бок насамрэч хотел супрацовничать и как насамрэч представлял некие доказы того, что яны мают рацию в этой ситуации.
Вот тогда, когда мы с вами размовляли, вы выказали аргумент, який, ну, выказываете не только вы, многие люди, что а вот человеку, как бы, как хочет, скажем, с Беларуси сбегать, а як? Вот теперь, как бы, скажи, дякую, я его развязу, никуда не побежишь. В данном выпадку справа не только, чтобы как, там каву попить в Париже, скажем, а просто уратоваться. Вот зараз не будет такой возможности уратоваться. Вот на ваш погляд, как европейские политики, когда принимали это решение, они вот эти голосы, эти меркования как-то брали под увагу?
Мне подается, что этот фактор, который вы зараз назвали, он пришел крыху позднее. Особливо у свете того, что Беларусь зачинила пераходы, например, аутопераходы и так далее, что сделало еще больше проблематичным. И тому, что бюрократия все же таки в развязи это бюрократия, эти питания по закрытию поветренной просторы, они принимались перед тем и обмерковывались перед тем, как створилась эта додатковая ситуация с наземными переходами. Але, конечно, зараз это все вельми значно обмерковывается, и есть уже и публичные выказывания, особливо краин, которые межуют с Беларусью, и Литва, и Польша, и так далее, подкресливающий той факт, что на самом деле зараз это складанная ситуация для беларусов, яким потребно выехать из страны. Но я все таки сподіваюся, что нечто будет сделано. Например, есть шмат вариантов облегчения отримания гуманитарных визов, с которыми сейчас все таки еще проблемы в Беларуси, и открытие никаких, не веду, распрацовка маршрутов праз Москву, и еще куда-нибудь, как все таки была возможность для людей выехать за межу. И, например, спрацование документов, которые бы позволили пересечь межу иншими методами, праз наземные границы так само. Але той фактор, что закрывают поветренную простору, это еще такий трошку знак для белорусов, которые ну, не обовязково цікавіліся политикой у таким великим памере. Например, зараз у развязи такая ситуация, что, ну, вот, коли вам не подобается то, что белорусские авиалинии не летают в Европу, то, махчима, треба нечто робить внутри внутри краины и быть еще больше незадоволенной ситуацией Украины, ситуацией внутри Беларуси и еще больше тиснуть на Лукашенко. Тому трошечку такой логики так само присутничает.
Алена, на ваш погляд, насколько вот на решение Владов и в развязу поуплывал, ну, скажем так, вот геополитичный факт. Лукашенко днями показал, как бы, какие у его козыри. Ну, не шмат козырей, но все это и есть. И он сказал, что вот по часу разговора с Путиным, он как бы сказал, что ну вот украинцы нам закрыли небо, тогда мы откроем для себя крымское небо. Мы туда не летали, мы как бы это не признавали. Ну, а зараз покуль размова про юридичное признание Крыма участкой РФ нема, але, ну, вот самолетики полетят. А это уже, конечно, меняет геополитическую ситуацию в Европе. Європі, в регіоні. Бо наступний крок – це можливе признання. Покуль Крим признають там Науру і Нікарагуа, ну, вони далеко, мало на що впливають. Тут європейська країна, яка виходить в Союзи, є там і Арменія, і Казахстан, на які Москва може натиснути, посилаючись на прецедент. Ну, ви ж бачите, білоруси літають, а чому б з Астани не злітати, Нур-Султана, там, з Єревана, ж союзники. От, на ваш погляд, це в Брюсселі лічить, пролічують. Хоча варто сказати, що Україна відповідне рішення прийняла ще раніше, ніж Євросоюз.
Я думаю, тут тенденція у адваротним накірунку, тому що вельми довгий час, навіть у осінь і навіть зимою, який російський фактор, що ну не треба уж так вельми моцно тиснути на Лукашенко, все ж таки ще спробує супротивлятися і спробує бути крихун незалежним від Росії. Може, давайте ще почекаємо кришечку з більш моцними санкціями. І подається, що зараз це все менш і менш лічиться за серйозний аргумент, тому що усе назирають, що ніяке супротивлення зараз Лукашенко не може так оказувати, тому чи будуть літати білоруські самоліти у Крим, чи не будуть, це вже не так важливо. Навіть коли Білорусь зараз признає Крим, я не думаю, що це буде вельми серйозним прецедентом, наприклад, для той же Арменії чи Казахстану, тому що усі бачать, у яким міжнародним становищі зараз знаходиться Білорусь, якої міжнародної ізоляції, і ніхто серйозно не буде думати, що давайте ми будемо як Білорусь, давайте признаємо Крим, тому що відають, що усе ж таки для їх ще важливі відносини з Євросоюзом і з іншими країнами, і це просто того не варто.
А от чи, може бути, ви ведаєте, чи можливе рішення Злучених Штатів на конт от таких авіасанкцій? Чи там фактично цих перельотів не так і шмат, і якби це не настільки важко, якби важкий фактор, як відносно Євросоюзу?
Я докладно не ведаю, скільки літає американських самолітів над Білоруссю. Мені подається, все ж таки, навіть коли літати у Москву, то можна облітати праз повнач вельми просто, і це не такий важний фактор. Але США зараз уступили у моц санкції, які були обвішені. Тобто там так само йде така тенденція узмацнення санкцій, але просто я не думаю, що повітряна простора для США – це нечто вельми важне.
Ну, от теперішня ситуація в нічим нагадує ситуацію со знакомитим самолітом над Локербі, який збили агенти, взорвали агенти Муамара Каддафі. І тоді Захід ввів супроти його вельми моцні санкції, і причому безтермінові. Каддафі посидів, подумав, і врешті-решт признав свою вину, заплатив, здається, там мільйони компенсацій. Пробачили, санкції зняті були, і ну, в 11-му році його народ зринув, не без допомоги Заходу, скажімо так, але до 11-го року, після того, як він, сказати, пішов на зустріч, що називається, міжнародної супольності, ну, з ним були не кепські відносини, він навіть якісь, здається, візити робив Європу, до його приїжджали. От на ваш погляд, у Лукашенка є такий коридор, ну, мовно кажучи, визволіть Протасевича і Сапегу, заплатити компенсацію, скажімо, в РНР яку-небудь, і тоді все буде окей?
Теоретично такий коридор можливо є, але на практиці я не думаю, що Лукашенко готовий цим коридором користатися. І ціна, яку він повинен буде заплатити, і це не тільки ніяка фінансова компенсація, це політична ціна, яку він заплатить, насамперед вельми висока, каб він серйозно про її думав. Тому що навіть випуск Протасевича, до речі, це було б вельми шиковний жест, але я думаю, вже зайшло все ж слишком далеко, каб це могло бути реальністю, і каб у це хтось серйозно повірив, але це був би слишком занадто високі страти, які б Лукашенко так само поніс дома, і які магчима, ну, він так думає, що це буде великий сигнал для опозиції за межою, що, ну, все, я трошечку здаюся, відступаю, і час для вас йти у наступлення. Тому теоретично така магчимість, звісно, існує, але практично я не бачу, каб баки були підрихтовані до цього сценару.
А вось на па вашых звестках вот гэтыя меры, яны як бы бестэрміновыя, то есть яны ўжо як бы не залежаць ад таго, як будзе сябе паводзіць беларускі бок. То есть вот яны так вводзяць, это своеасаблівае як бы пакаранне, а не метад выхавання. То есть вот як бы вот гэтыя санкцыі і наступныя санкцыі, якія як бы мяркуюцца ўвесці, в тым ліку і сектаральная, это сродак пакарання ці это сродак выхавання?
І пакарання, і выхавання, але я ўсё ж такі не сказала, што яны бестэрміновыя, то бок заўжды санкцыі, ідэя санкцій у тым, што выказваецца некаторы ціск на краіну ці на ўладу, і потым гэтым ціск можна ці павышаць, ці змяншаць, залежачы ад рэакцыі бока, на які мы спрабуем ціснуць. Таму ўсё ж такі, я думаю, гэтыя санкцыі будуць выкарыстаны як некі метад перамоў, ну не скажам перамоў, а торгам з рэжымам, ці пра палітычных вязняў, ці калі гэта ідзе ўвогуле пытанне пра некую рэлаксацыю рэжыму ўнутры краіны.
Ясно, ясно. Добра, добра. Дзякуй вялікі, Алена. Я думаю, што гэтае рашэнне яшчэ будзе каментавацца і тыя рашэнні, якія будуць прынятыя адносна эканамічных санкцый. Але, ну вот, пакуль дзякуй вам за ваш такі экспрэс-аналіз. А нашым гледачам я нагадаю, што затым ўсё ж такі, як яно будзе развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабоды прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Дзякую, Юлі.
Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.